Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Politica externă a României va intra într-o nouă fază de reconsiderare, după ce până acum a fost aproape strict continentală și transatlantică. A declarat astăzi premierul Adrian Stase în cadrul unei întâlniri cu ambasadorii români din statele din Orientul Mijlociu, întâlnire desfășurată în Kuwait City. În acest context trebuie înțeleasă și vizita în China și cea de astăzi în Orientul Mijlociu, a spus Năstase, adăugând că s-au dat semnalele politice necesare pentru dezvoltarea relațiilor cu statele din această regiune, în care România ar vrea să devină o prezență activă. Am încheiat citatul. Premierul român s-a aflat luni și marți într-o vizită oficială în Liban și în Kuwait pentru a analiza modalitățile de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale și pentru a promova interesele României privind participarea la reconstrucția Irakului. Potrivit agenției Mediafax, în urma discuțiilor cu autoritățile kuveitiene, Năstase a declarat că statul arab ar putea acorda României un credit în valoare de 120 milioane de dolari pentru reabilitarea unor drumuri naționale și județene din zona de nord a României. De asemenea, premierul a precizat că un proiect discutat cu oficialii statului arab se referă la o posibilă implicare a firmelor din România în construirea unei căi ferate care să lege Kuwaitul de Irak. Guvernul britanic a anunțat că 6 soldați britanici au fost uciși și alți 8 răniți în 2 atacuri în sudul Irakului. Potrivit unui purtător de cuvânt al premierului britanic Tony Blair, incidentele au avut loc lângă Al-Amara, la nord de orașul Basra, controlat de forțele britanice. Purtătorul de cuvânt nu a oferit detalii. Tot astăzi, un bărbat irachian a fost ucis în cursul unui schimb de focuri cu forțele americane în orașul Fallujah, la vest de Bagdad. Potrivit relatărilor, în orașul Ramadi, la vest de Bagdad, 4 irachieni au fost uciși și 2 soldați americani au fost răniți, când mai multe mașini care se îndreptau spre o patrulă americană au ignorat avertismentele de a opri. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a declarat astăzi că Turcia va oferi unele facilități în sprijinul operațiunilor internaționale de ajutor umanitar în Irak. Gül a spus că țările care fac parte din coaliția condusă de Statele Unite în Irak vor putea folosi porturile și aeroporturile turcești în sprijinul operațiunilor de ajutorare. El nu a spus dacă va fi oferită și utilizarea bazelor militare turcești și nu a precizat când va intra în vigoare decizia anunțată. În Iran, sute de studenți, sprijinind regimul islamic, s-au adunat la Universitatea din Teheran pentru a condamna recentul val de proteste ale opoziției. Manifestanții dogmatici, între care membrii ai miliților Basij, au condamnat decizia guvernului de a permite studenților să-și amâne susținerea examenelor datorită recentelor tulburări politice. Ei au condamnat totodată pe protestatarii din opoziție pentru perturbarea studiilor și au cerut măsuri drastice împotriva participanților la protestele neautorizate. În protestele de luna aceasta, studenții și alți opozanți au cerut în repetate rânduri demisia conducerii conservatoare a Iranului. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. După convorbirile purtate la Bruxelles cu oficialități europene de șeful statului moldovean Vladimir Voronin, purtătorul de cuvânt al președinției moldovene, Valeriu Reniță, a declarat că Uniunea Europeană va elabora un plan de acțiuni individual de integrare a Republicii Moldova. Reniță a spus că acest plan va prevedea, între altele, sprijin din partea Uniunii Europene în vederea reglementării conflictului transnistrean. Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Extindere, Diego de Ieda, ne-a comunicat că este vorba despre un plan de desfășurare în Republica Moldova în contextul inițiativei Noii Vecini a unui șir de reforme democratice, implementarea cărora va fi monitorizată de experți europeni. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a sosit astăzi la Londra pentru o vizită menită să îmbunătățească relațiile economice și politice cu Marea Britanie, relații afectate de războiul din Irak. Președintele rus a fost întâmpinat la aeroport de prințul moștenitor Charles. Regina Elizabeta a II-a găzduiește în această seară un dineu de stat la Palatul Buckingham pentru Putin și soția sa Ludmila. Președintele Putin și premierul Tony Blair urmează să se întâlnească joi pentru a discuta relațiile între cele două țări și livrările rusești de energie către Europa. Romancierul american Leon Uris, cunoscut pentru epopeea sa Exod, despre crearea statului Israel, a încetat din viață la locuința sa din statul New York. Familia sa a anunțat că Leon Uris a decedat sâmbătă trecută din cauze naturale. Era în vârstă de 78 de ani. Ați ascultat un buletin de știri aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Votarea amendamentelor la proiectul de modificare a Constituției a început cu articolul 1, cel referitor la caracterul statului român. Amendamentul UDMR privind eliminarea sintagmei stat național a căzut, având doar sprijinul parlamentarilor acestui partid. Inflamându-se în stilul tipic președintelui partidului său, liderul grupului parlamentar al PRM din Camera Inferioară, Lucian Bolcaș, s-a adresat colegilor udemeriști aflați în sală în termenii: poate doriți o altă Constituție, poate doriți o altă țară, atunci duceți-vă. Corupția este un impozit amar pe care îl plătește omul cinstit, a afirmat astăzi președintele Iliescu. Despre corupția din România a vorbit și cunoscutul politolog Francis Fukuyama, care a acordat un interviu cotidianului Adevărul. Fukuyama afirmă, între altele, că, și îl citez, cele mai importante aspecte în România, ca și în alte țări, sunt calitatea guvernării, nivelul corupției, adăugând, fără un regim al proprietății foarte clar, fără o transparență la nivelul deciziilor guvernamentale, creșterea economică va fi dificilă. Unul din legendarii baron local ai PSD, Nicolae Mischie, președintele Consiliului Județean Gorj, l-a contrazis astăzi pe noul președinte executiv al PSD, Octav Cosmâncă. Mischie, epatând printr-un orgoliu comic în felul său, a asigurat conducerea PSD că, citez, adevărații baroni au fost în permanență în preajma celor din fruntea partidului. Într-o ușoară criză de identitate, pare să fie secretarul PSD Gușă, care, reacționând aparent la unele presiuni din interiorul partidului, nu s-ar prea vrea împins către o candidatură la primăria capitalei. Din punct de vedere personal, a spus Gușă, există și alți lideri ai PSD care pot să aibă succes în lupta pentru primăria Bucureștiului, și anume Danuian Popescu, Miron Mitrea și Florin Georgescu. Ripostă foarte dură a liderului democrat Traian Băsescu la investigația începută la Parchetul Național Anticorupție PNA în dosarul flotei. Acoperindu-se cu numeroase dosare, Băsescu a spus: nu sunt dispus să permit unei instituții ca PNA să facă jocuri politice pe seama mea. Președintele PNL, Teodor Stolojan, a declarat astăzi la Suceava că PSD are tendința de a reinstaura teama în societatea românească. Liderul liberal adăugând, PSD dorește să ne întoarcem la ceea ce a fost înainte de 90, dar într-un context nou în care trebuie să facă pe democrații. După cum s-au desfășurat astăzi în Camera Inferioară dezbaterile pe marginea proiectului de modificare a Constituției, nu este exclus ca parlamentarii să impună un ritm al votării destul de accelerat, poate și cu gândul că prea multă contemplativitate le-ar putea tăia din zilele de vacanță. O corespondență de la Dan Răspopa.
Reprezentanții UDMR au cerut astăzi în Cameră eliminarea sintagmei de stat național din articolul 1 al propunerii legislative de revizuire a Constituției. Ei au fost de părere că acest concept este anacronic, nu mai corespunde realităților politice actuale din România și nu se regăsește în niciuna din legile fundamentale ale statelor europene. Împotriva amendamentului propus de colegii lui Marco Bello s-au pronunțat toate celelalte partide parlamentare din Cameră. Liberalul Valeriu Stoica a considerat că noțiunea de stat național este în totală concordanță cu exigențele europene și cu valorile formațiunii politice pe care o reprezintă. Înțeleg teama autorilor amendamentului, o teamă ce izvorăște din trecut și nu din prezent. Aceasta nu se justifică, iar ideea caracterului național al statului se află chiar în proiectul Constituției Uniunii Europene, a mai spus deputatul PNL Valeriu Stoica. Deputatul PD Emil Boc a afirmat că UDMR propune revizuirea a ceva ce nu poate fi revizuit, adică a conceptului de stat național care face parte din valorile perene ale statului român. Și președintele Camerei, Valer Dorneanu, a încercat la rândul său să-i facă pe udemeriști să renunțe la amendament înainte ca acesta să fie supus la vot. V-a fost probabil sugerat de caracterul de stat etnic promovat de naziști. Nu are nicio legătură cu asta, așa că nu vă temeți. În nota previzibilă au reacționat și reprezentanții Partidului România Mare. Dacă nu vă convine, duceți-vă, le-a spus deputatul PRM Augustin Bolcaș parlamentarilor UDMR, cerând astfel etniei maghiare, în stilul propriu și inconfundabil, să părăsească țara. Tot astăzi au mai fost respinse și alte amendamente propuse de reprezentanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Ei propuneau, printre altele, ca alineatul 4 al articolului 1 din Constituție să fie modificat. urma astfel ca formularea statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească în cadrul democrației constituționale să se transforme în statul se organizează după principiul separației și echilibrului puterilor și principiului subsidiarității. UDMR a mai propus fără succes un amendament prin care textul din propunerea de revizuire a Constituției, suveranitatea națională aparține poporului român, ar fi devenit suveranitatea României aparține cetățenilor țării. O altă propunere a reprezentanților UDMR, care nu a avut sorți de izbândă astăzi în cameră, prevedea că teritoriul este organizat sub aspect administrativ în comune, orașe și județe și că prin lege organică se pot stabili și alte forme de organizare administrativă a teritoriului. Deputatul UDMR Toro Tibor a mai propus ca statul român să fie responsabil pentru comunitățile naționale, etnice și lingvistice ale românilor de peste granițele sale. În acest sens, statul sprijină păstrarea și dezvoltarea identității naționale a acestor comunități. Și acest amendament a fost respins, așa cum s-a întâmplat astăzi cu toate amendamentele care nu se regăsesc în raportul Comisiei Parlamentare care a lucrat la revizuirea Constituției. Dezbaterile pe marginea modificării legii fundamentale vor fi reluate mâine. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Judecătorii și procurorii au început să-și declare averile. Apar informații oarecum surprinzătoare, în special din cauza că despre averile acestora presa a scris destul de puțin. Fiind vorba de oameni ai legii, nu ne îndoim că fiecare a știut să-și blindeze declarațiile cu probe atestând legalitatea averilor. Asta nu înseamnă însă că unele din aceste averi nu pot pune pe gânduri, mai ales că, spre deosebire de avocați, judecătorii și procurorii primesc, vorba personajului lui Caragiale, remunerație mică după buget. Andreea Pora.
Deși prin comparație cu parlamentarii sau consilierii de prin primării, magistrații și procurorii par niște nevoiași, totuși o întrebare se ridică. Cum oare au reușit ei din salariu să-și agonisească averile, așa modeste cum sunt? Ne amintim lamentațiile referitoare la salarizarea magistraților, faptul că numai după un lung șir de proteste, ei au reușit să obțină printr-o ordonanță de urgență mărirea indemnizației. Cu toate acestea, dată fiind sărăcia generalizată, salariul unui judecător cu vechime mare nu depășește în cel mai bun caz 23 de milioane de lei brut. Iar salariul unui judecător cu 5 ani vechime, de exemplu, se ridică la 14 milioane de lei. În mod evident, nu este mult, mai ales că, după cum declara acum ceva vreme președintele CSJ, Paul Florea, sunt și ei oameni, adică, printre altele, au familii. Desigur, oamenii care câștigă 4 milioane pe lună zâmbesc acru în barbă, dar realitatea este că din acești bani se poate doar trăi decent. Un tânăr judecător care a solicitat anonimatul spunea că din salariu nu a reușit nici măcar să-și cumpere o mașină la mâna a doua, iar prietenii săi, cu familii în care ambii soți sunt magistrați, se află în aceeași situație. De aceea nu miră că destui procurori și judecători nu au avut practic ce să completeze la declarațiile de avere. Deputatul PD Liviu Negoiță, vicepreședinte al Comisiei Juridice, afirmă că magistrații nu trebuie blamați doar pe baza declarației de avere.
Sigur că este greu să bănuiești și să presupui cum a dobândit un magistrat averea. Sigur, dacă o fi foarte tânăr și averea e foarte mare, îți pui semne de întrebare. Dar asta nu înseamnă că ei trebuie să fie blamați doar la o simplă citire a acestei declarații.
Desigur, dar tocmai de aceea uimirea apare când vezi cât au reușit unii să strângă, teoretic, din salariu. Florea Ghișan, de exemplu, judecător la secția 4-a civilă a Tribunalului București, are un teren agricol de 9 hectare, un apartament, o casă de locuit de 150 de metri pătrați, două autoturisme, dintre care una un BMW și nici mai mult, nici mai puțin, de 6 spații comerciale, deși acest lucru constituie incompatibilitate cu funcția de judecător. Înstărită este și Alina Țuca, judecătoare la Curtea de Apel București, ea deținând un teren intravilan de 850 de metri pătrați, un apartament de 100 de metri pătrați, o casă de vacanță de 400 de metri pătrați, două autoturisme, Toyota și Volvo ultimul tip, plus $60.000. Colegul ei, Bogdan Ion Todoran, are 30 de hectare de teren agricol, 1800 metri pătrați teren intravilan, o casă de 240 metri pătrați, altă casă de vacanță apropiată ca mărime și 3 autoturisme, Jeep, Mercedes și Volkswagen. Dar recordul îl bate judecătoarea Daniela Ianai, posesoarea a 6 case, dintre care 2 apartamente, 3 case de locuit și 2 de vacanță. Săracă nu este nici Maria Huza, președinta Tribunalului București, care are 100.000 de dolari în bancă și peste 2 miliarde de lei. Trebuie spus că judecătorilor le este interzis să ruleze afaceri, iar bunurile moștenite sau aflate pe numele altui membru al familiei sunt precizate în clar, ceea ce nu este cazul în exemplele pe care le-am dat. Problema care se ridică în situația specială a magistraților este relația dintre credibilitatea scăzută a acestora, a actului de justiție în general și nivelul de trai mult prea ridicat al unora. Din această cauză există semne de întrebare, susține Liviu Negoiță.
Aici eu cred că ceea ce contrastează la un moment dat este nivelul scăzut de credibilitate al justiției și este un fapt constatat nu numai de opinia publică din România, ci și de către comunitatea internațională, și nivelul de trai al unor magistrați, care poate că este mult prea ridicat pentru acest nivel de credibilitate la care și ei au contribuit.
Aceleași semne de întrebare planează și asupra unora dintre procurori, mai ales acum, după ultimele scandaluri. La parchetul general, majoritatea procurorilor dețin case și autoturisme, excesele nefiind însă atât de multe ca în tribunale. Pe un loc fruntaș, în privința verii, se situează însuși Joiță Tănase. El având terenuri agricole, terenul intravilan, un apartament, o casă de locuit, o casă de vacanță, 2 autoturisme plus un tractor. Cam la același nivel se situează și Alexandru Țuculeanu, fost adjunct al procurorului general și controversatul procuror Ovidiu Spăun. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Asociații civice, carteluri sindicale, organizații pentru apărarea drepturilor omului au organizat astăzi, cu Alianța Civică în rol de pivot, acțiune de protest sub sloganul Bucureșteni împotriva corupției. La fața locului se află colegul meu Cristian Teodorescu. Bună seara, Cristian!
Bună seara, Radu!
Ne auzim, din câte îmi dau seama, foarte bine. E corect să informăm pe ascultătorii noștri că în momentul în care purtăm această discuție, acest marș de protest se afla la începuturile sale. Să facem totuși o, hai să spunem, o punere în pagină metaforică a ceea ce se întâmplă acum, cam care este atmosfera, cam care este participarea.
Radu, atmosfera este una de liniște. Oamenii demonstrează în tăcere, poartă numeroase pancarde ale Alianței Civice, inclusiv câteva banere puse de alatul coloanei demonstranților. Sunt foarte mulți ziariști, câteva dintre mesajele, lozincile care sunt purtate de participanți, Reformă și Adevăr, Transparență, semn de întrebare, nu există, asta se repetă de altfel, Stat de Drept. De asemenea, aș remarca faptul că participanții se împart în două categorii distincte de vârstă, majoritatea sunt trecuți de vârsta a treia, iar o parte, cam o treime, poate chiar mai puțin, sunt tineri în vârstă de 20-25 de ani.
Cristian, spune-ne câteva nume, să spunem, mai sonore, pe cine ai remarcat printre participanții la marș.
Da, în afară de reprezentanții organizatorilor, Ana Blandian am remarcat-o, de asemenea Romulus Rusan, domnul Nicolae Noica, lider de sindicat, printre care, iată-l și pe domnul Rădulescu Cionăr, care se află în clipa asta lângă mine, lider de sindicat, cum spuneam, Matei Brătianu și Bogdan Hosu, câțiva oameni politici de frunte am remarcat, mă refer la domnul Ion Caramitru, mă refer la vicepreședintele PNCCD, domnul Constantin Ticu Dumitrescu, este și domnul Ciorda. L-am remarcat de asemenea pe domnul Victor Babiuc. Sper să nu fi uitat pe cineva.
Cristian, are poate mai puțină importanță această listă, vorba limpede de ceea ce a putea numi elita culturală, de asemenea figuri cunoscute ale scenei politice. Aș vrea totuși să te întreb, e puțin probabil totuși ca acest marș să aibă la meetingul, la finalul său un număr substanțial mărit de persoane, haideți să spunem mai mult de 1000 cu certitudine.
Greu să presupun că se va ajunge la 1000.
Aș vrea, dacă ești de acord, să facem o raportare eventual căutând niște similitudini cu acel brâu făcut în jurul casei Parlamentului atunci când se dorea de asemenea o formă de a protesta împotriva blocării accesului la dosarele fostei securități. Și atunci mie mi s-a părut că a fost lume foarte, foarte puțină și e un semn că ceea ce s-ar putea numi solidaritatea civică nu prea există. N-a prea existat și mi se pare că nu prea există nici astăzi. Repet, într-un marș care a avut în spate organizator de mare forță.
Radu, mă tem că nu te înșel, bucureștenii nu prea par dornici să mai participe la mitinguri, nici măcar apelurile făcute de marile confederații sindicale, nici măcar apelurile făcute de APDPR, de Alianța Civică, de alte organizații civice, se pare că n-au impresionat pe bucureștenii în așa măsură încât participarea să fie consistentă, înțelegem prin asta, cel puțin 1000 de persoane. E probabil o reacție de blehamite a cetățeanului față de mesajele pe care le primesc din partea tuturor, nu numai din partea elitelor civice ale societății, participarea de la București, oraș care însemna ceva pentru mișcarea societății civile din România, spune, după părerea mea, foarte multe, dezamăgitor de multe, îndrăznesc chiar să adaug.
Îți mulțumesc, Cristian, pentru această corespondență. Cu ce se alege economia românească după restructurarea guvernului? Se întreabă Ilie Șerbănescu în analiza sa economică de astăzi.
Poate fi considerată noua formulă guvernamentală prin concepția ei de organizare mai productivă și mai eficientă decât cea anterioară? Răspunsul este mai degrabă negativ decât pozitiv. De la început trebuie arătat că numărul mai mic de ministere, aspect pe care se bate moneda oficial, nu are în sine nicio semnificație. În sine, numărul mai mic de ministere nu înseamnă nici reforma administrației publice și nici eficiență mai mare, cu atât mai mult dacă restructuraților li se găsește câte un loc tot pe acolo pe unde erau, dar sub alte pălării. Eficiența mai mare apare numai la eliminarea unor paralelisme, la reducerea birocrației și la precizarea responsabilităților pe niveluri ierarhice. Comasările fictive sau forțate de activități care nu au legătură una cu alta, doar ca să iasă la socoteală o reducere, produc mai degrabă debandadă și încurcături decât ridică gradul de eficiență. Ne mai vorbim de cazul în care, prin reorganizări, se face politică de cadre și nu politică de reforme. Cu excepția, poate, a comasării fostelor ministere ale administrației publice și de interne într-un minister al afacerilor interne, care sub conducerea unui om ce s-a dovedit a avea capacități organizatorice ar putea eventual dinamiza reforma administrației publice, nu se evidențiază niciun fel de concepție privind promovarea reformelor economice de structură. Acum, în ceasul al 12-lea, când de aceste reforme depind acordarea calificativului de economie de piață funcțională și implicit șansele de aderare la Uniunea Europeană. În mod evident, reorganizarea guvernamentală impune rectificări bugetare, precum și schimbări de legi de organizare ale ministerelor și agențiilor guvernamentale, ceea ce se dovedește o complicație inutilă în măsura în care noua formulă nu este de natură să împingă înainte reformele. De asemenea, o serie de încurcături și încâlceli vor apărea în obținerea de avize, în luarea unor decizii și s-ar putea ca, din păcate, astfel de probleme să apară tocmai la noul minister ale Economiei și Comerțului, care devine o structură mamut și unde funcționarii actuali se vor călca pe picioare cu noi veniți. O serie de activități parașutate pe articulațiile unor ministere existente, precum turismul, la transportul sau cercetarea la învățământ, vor fi fără îndoială periferizate și ca preocupare și ca alocații bugetare. O total neinspirată, chiar dăunătoare comasare o constituie trimiterea mediului la agricultură. Neîndoios, o parte din protecția mediului vizează ambientul agricol, dar nu poate fi confundat cu aceasta. Iar pe fond, instituțiile guvernamentale de mediu, având menirea de a penaliza pe toți cei din industrie, din agricultură sau din alte ramuri, care nu respectă constrângerile împotriva poluării și de a impune provizionări incluse în costuri pentru a se acumula fonduri cu care să se financeze prezervarea mediului, trebuie să constituie structuri aparte, dacă nu independente, măcar în subordinea primului ministru și oricum nu a unui ministru dintr-un sector, indiferent care ar fi acela. Măsura luată este una contrară unei abordări necesare în ceea ce privește problemele de mediu, reprezentând doar expedierea în derizoriu a unei probleme cruciale. În sfârșit, semne de întrebare apar în legătură cu cea mai curioasă dintre reorganizările prevăzute, constituirea unei structuri de coordonare a activităților de control. Nevoia unei coordonări în domeniu nu este de neglijat, dar ce legătură au unele dintre controlele precum ale gărzii financiare cu cele sanitar-veterinare? Ori exista și paralelisme care nu ar fi rău să fie eliminată, dar există majoritar probabil aspecte specifice în controlele cu pricina care nu pot face obiectul unei coordonări. Grea misiune pentru domnul Ionel Blănculescu. Ce va reuși însă domnul Blănculescu să facă în măsura în care este doar ministru delegat? Asta înseamnă în termeni bugetari că nu este ordonator de credite, adică va trebui să facă ceea ce are în intenție fără a dispune de resurse. Prezența masivă a unor miniștri delegați în noua formulă guvernamentală ridică și o altă problemă. 6 miniștri delegați înseamnă 6 miniștri fără ministere. Kafka în toată regula. Și atunci din două una, ori sunt 6 ministere fantomă care deci nu prea au cum să împingă înainte vreo reformă, ori absența a ministerelor respective este doar de ochii lumii și prin urmare numărul acesta nu prea s-a redus de fapt în cadrul reorganizării. Pe orice parte am întoarce lucrurile, noua echipă guvernamentală, grație reorganizării, nu poate face mai mult în planul reformei economice decât anterioara echipă. Ilie Șabănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Liderul PD, Traian Băsescu, iese, cum s-ar spune, la atacul la baionetă. Simțind probabil că îi se pregătește ceva la PNA, Băsescu a promis un serial în 2 episoade, azi și mâine, în care va demonta acuzațiile ce îi se aduc în așa zisul dosar al flotei. Într-un demers de un patetism evident, Băsescu acuză în termeni extrem de violenți PNA, instituție pe care o consideră un instrument pus în slujba actualei puteri, relatează Petru Ionescu.
Fostul ministru al transporturilor și actualul lider al PD, Traian Băsescu, a acuzat marți Parchetul Național Anticorupție că este manevrat politic de liderii PSD, deoarece purtătoarea de cuvânt a PNA a reprodus acuzații ale liderilor social-democrați la adresa lui Băsescu. Traian Băsescu.
Acest joc pe care îl face PNA-ul legat de mine probează că instituția este profund ancorată în comenzi politice. Exact afirmațiile lui Ponta și ale lui Gușă le preia purtătorul de cuvânt al PNA-ului. Întrebarea pe care o pune doamna Gabriela Neagu legată de ce s-a întâmplat cu flota românească nu este decât proba politizării acestei anchete. Pentru că este întrebarea pe care public a pus-o și domnul Gușă și domnul Ponta și domnul Adrian Năstase. Deci PNA-ul a preluat citate din liderii politici PSD.
Liderul democrat a prezentat documente prin care își probează neimplicarea în vânzarea flotei, respectiv a 191 din cele 27 de nave, domnia sa promițând că va aduce dovezi și pentru restul de 78 de nave. Ba chiar Băsescu arată că pe unele documente de vânzare a navelor figurează numele unor demnitari aflați acum la putere, precum Nicolae Văcăroiu și Șerban Mihăilescu. Traian Băsescu.
Vedeți nota prin care se aprobă vânzarea a 24 de nave. Această notă are câteva semnături importante. Aceasta este semnătura domnului Văcăroiu, care era director de direcție